Labdien!
Labdien!
Jā, tad šis ir tas starposms, ir aizvadīts tāds sarežģīts mācību gads, un droši vien, ka vēl sarežģītāks varbūt, ka ir priekšā, viens to nezin. Un jā, es varbūt sākumā gribētu, lai jūs pavērtējat tad to aizgājušo mācību gadu.
Tad, kad jūs sākāt ievadu, tad es padomāju, nu, tie, kas kārtīgi sagatavojas tiem, tad nākamais gads noteikti nemaz nebūs tik grūts. Un tas pats jāteic par iepriekšējo gadu, ka tās skolas, kuras visu vasaru čakli gatavojās situācijai, ka varētu būt aizliegts klātienē mācīties. Tie, kas gatavojās, tie arī sagatavojās lielā mērā un bija iespējams šo grūto gadu pārlaist kaut cik normāli.
Kā jums patnī gāja šogad?
Mums gāja grūti tāpat kā visiem, jo, protams, pedagoģija tā ir sociāla māksla un mēs ļoti ilgojāmies gan pēc kolēģiem, gan pēc bērniem, bet tā kā mēs pagājušo vasaru tiešām veltījām dažādu attālinātu metožu apgūšanai, mēs iemācījāmies dažādas platformas, savstarpēji izdiskutējām, kuru tad mēs tomēr lietosim. Mēs nopirkām ārzemēs jau gatavas programmas, ko var lietot attālinātajā mācību procesā. Nu tā, mēs gatavojāmies.
Jā, vispār kā tad ir, vai privātskolās atšķīrās kaut kā šis gads, vai tas tomēr ir viens un tas pats?
Būtībā tas ir viens un tas pats, atšķiras dibinātāji un varbūt atšķiras programmas un pieejas, kā cilvēki realizē savu pedagoģisko mērķi, bet skola ir skola un kā privātskolās, tā pašvaldības skolās, kā jūs teicu, viss ir atkarīgs no vadītāja, no komandas, no kopējās spējas pielāgoties un atrast risinājumus.
Kā tad jūs vērtējat tās zināšanas skolāniem, kas šogad iegūtas un varbūt sekmes, kādas tad viņi uzrādījuši?
Man ir ļoti grūti runāt šobrīd par valsti kopumā, jo analīze vēl nekāda nav īsti veikta, tikai radio ir izskanējis tas, ka par 1% labāk ir matemātikas rezultāti. Mūsu skolā rezultāti ir absolūti adekvāti, jo nu, mēs esam neliela skola un tā ir arī tā privātskola ideja lielākoties Latvijā, ka skolas ir nelielas un cenšas katram bērnam pielāgot individualizētu risinājumu nu, dažādām situācijām. Ja, jo mēs jau visi skaidri zinām, ka piemēram bija bērni, kuriem psiholoģiski bija ļoti grūti šis attālinātais režīms un savukārt bija citi, kas ļoti labi pielāgojās. Tā kā man jāteic, ka rezultāti bija apmēram tādi, kā bijām gaidījuši, bet par valsti, protams, vēl ir jāsēž un jāskatās.
Kaut kādi robiņi gan jau būs šo? Vai?
Protams, ka būs robiņi un atkal runājot par mājasdarbiem, kas šovasar ir jādara, mūsu skola noteikti jau augustā sāks strādāt ar bērniem un vecākiem, lai saprastu, kas ir tas, kas ir iztrūcis tie robi saucamie pagājušajā mācību gadā. Es domāju, ka daudz skolas to darīs, ka tiešām skatīsies katra bērna izaugsmi un kā viņam palīdzēt.
Ar kādām domām jūs gaidāt nākamo mācību gadu? Varbūt kāds vispār tas varētu būt, jūsuprāt? Tāds hibrīds droši vien vai ne arī?
Visticamāk, ka hibrīds. Un mēs runājāmies ar kolēģiem no Somijas, kuri tā arī teica, ka viņi ļoti nopietni valsts līmenī strādā pie dažādiem šiem hibrīdu modeļiem. Un arī mēs to darām, un es domāju, tas ir tas, kas mūs sakārtos. Protams, ka mēs katrs tagad cenšamies savās skolās veidot tā saucamos veidināšanas protokols. Es pieņemu, ka varētu mainīties stundu garumi vai klašu telpas vairāk, nu, piemēram, iesim vairāk ārā. Ja es ieteiktu neaizmirst šo āra pedagoģiju, ka to vienkārši vajag ieviest ikdienā. Un es domāju arī, ka cilvēki šajā gadā arī kļuva daudz elastīgāki. Tie, kuri pēc dabas ir tādi konservatīvāki, stīvāki, varbūt viņiem bija grūtāk, bet pedagoga profesija pat par sevi liek mainīties. Es sagaidu, ka tas gads tiem, kas būs sagatavojušies, būs labs gads, jo mums ir ļoti daudz jaunu ieroču. Tas, ko mēs ilgi gaidījām, digitalizācija, tagad ir noticis. Un mēs visi esam apgūši dažādas jaunas metodas un turpinām apgūt.
Jā, tad sanāk, principā tā pandēmija lika tā kā izkāpt no tās klases, ierastās ārā no tā sola, vai ne?
Tieši tā. Un uz daudzām lietām liek paraudzīties citādāk. Nu, protams, ka ik viens pedagogs ir dzirdējis, piemēram, par šo pašu CO2 piesātinājumu līmeni, ka veselības inspekcija veica pētījumu un parādījās ļoti slikti rezultāti. Bet nu, cilvēki tā nu, nepievērstam īpašu uzmanību. Nu, mēs jau vēdinām klases un ejam starpbrīžos, mēs jau visu darām, bet tagad mums skaidri un gaiši ir saprotams, ka tas ir viens no risinājumiem, lai mēs varētu normāli mācīties. Un es zinu, ka ir bijis valsts konkurss liels iepirkums, vismaz 22 skolas tiks aprīkotas fundamentāli ar labām ventilēšanas iekārtām. Bet es domāju, ka ik viena skola par to domā un aicina arī varbūt vecākus vai es nezinu, pašvaldības palīgā, jo var, nu, visādas risinājumas nav obligāti uzreiz jāieliek fundamentāli ventilēšanas sistēmu. Var tik tiešām padomāt par to, kā pamainīt telpas, kā plašāk atvērt logus, varbūt īsākas stundas, vairāk telpa augus. Nu, visādas lietas vienkārši ir jābūt tam gatavam.
Jā, jārunājot par vakcinēšanos, jūs minējāt, ka jūs mudinat pedagogus pēc iespējas vairāk vakcinēties. Kā jūs uzskatāt, tad vai būtu jābūt tā, ka pedagogus 100% obligāti vakcinējas, vai tam tomēr jābūt brīvprātīgi?
Redzēt, jautājums par brīvprātīgumu un obligātumu ir tāds ļoti slidens, tādēļ par šo es viedokli neizteikšu, bet es domāju, ka visiem cilvēkiem, kas strādā izglītības iestādēs, būtu jābūt vakcinētiem.
Lai pasargātu?
Protams, lai pasargātu bērnus, jo ja mēs pavērojam šo vīrusu dabu, tad skaidrs ir tas, ka vīruss meklēs iespēju, kā tomēr turpināt savu uzvaras gājienu. Un ja vismaz visi pieaugušie būs vakcinēti un lielākā daļa arī ir bērni no 12 gadu vecuma, tad mēs vairāk varam arī pasargāt tos mazākos. Es šurbraucot parunāju ar mūsu Patņa bērndāras direktoru. Mums ir 5 vietās bērnu dārzi un visur mēs ļoti, ļoti stingri ievērojām šos noteikumus visu gadu. Un jāteic, ka saslimstība bija minimāla. Vispār citi vīrusi gandrīz neparādījās. Ja iepriekšējos gados gandrīz katru nedēļu kādam bija rota vīrus, un tas ir skolās saistīts ar ēdināšanu un ar to, ka nāk inspekcija. Un tas, nu, tas jau bija tāds ierasts process. Un rota vīrus dzīvo visu laiku, un tad tie bronhīti nemitīgie un visādi šīs lietas. Šogad tas neparādījās. Un protams, bija arī tā, ka nu, bērndārzos nedrīkstēja ienākt vecāki vai citi nepiedaroši cilvēki. Un, protams, ka tas arī to vidi tādu tīru uzturēja. Un, ja būs vajadzīgs, tas būs jāturpina. Protams, attiecībām tas par labu nenāks. Bet varbūt, ka vecāks sapulcis var rīkot ārā, piemēram. Nu, kādēļ ne? Jā, nu, tās ir tās lietas, ko mēs esam iemācījušies un ko es domāju, ka mēs turpināsim darīt. Jo nebūs jau vairs tā, ka tagad visu darīsim pa vecam. Nu, nebūs tā.
Jā, un kā tad jūs mudināt šos te pedagogus vakcinēties, vai jūs skaidrojat kaut ko un kā tas notiek?
Mēs kā biedrība uzsākām kampaņu sociālajos tīklos jau februārī. Mēs gan paši ierakstījām video rullīšus, gan zinātnieki izteicās, gan arī pazīstami pedagogi. Mēs rakstījām daudz viedokļu rakstu. Mēs centāmies šo ideju nest caur sociālajiem tīkliem, bet mēs arī uzrunājām ļoti daudzus pazīstamus pedagogus un devām šo informāciju presē, un man jāsaka paldies, tiešām mediji ārkārtīgi atsaucīgi bija un publicēja daudz mūsu sagatavotos rakstus. Nu, man jāpiemina, piemēram, Latvijas lielākā skola, Rīgas klasiskā ģimnāzija, kur ir slavens direktors Romāns Alijevs, un arī viņa viedokļu rakstu mūsu kampiņā publicējām, un viņš stāstīja par to, ka viņš jau oktobrī ir sācis gatavot savus pedagogus tam, ka būs jāvakcinējis, un tas parāds, kā ārkārtīgi liela nozīme ir līderim. Līderim, kurš saprot lietas būtību un kurš spēj motivēt savu kolektīvu. Protams, ka tā proporcija valstī nu, visur ir apmēram vienāda. Puse grib vakcinēties, tad 40-50% ir tie šaubīgie un kādi 10 ir tādi, nu, kas noteikti nē. Un Alijev kungs arī tieši stāstīja, ka viņš ir organizējis darbinieku individuālas tikšanās ar mediķiem, un katram cilvēkam ir sava sāpe, viņš grib pavaicāt un painteresēties, ka vai viņam nenotiks nekas slikts. Un, principā, viņi panāca šo 100% vakcinēšanos savā skolā. Un arī mēs to darām, un es domāju, ka ļoti daudz to dara. Un nesen es dzirdēju Siguldas ģimnāzijas direktors Rudolfs Kalamāns teica, ka viņa prāt, viņiem pozitīvi bija tas, ka bija kolektīvā vakcinēšanās, kur pašvaldība bija ļoti aktīva. Un es zinu, ka, piemēram, arī ļoti aktīva pašvaldība bija Liepājā, Daugavpilī, nu, tur, kur tiešām pašvaldība preventīvi jau darbojās, lai cilvēkus savakcinātu.
Kā jums šķiet, vai no izglītības zinātnes ministrijas puses tā varbūt informācija vai runāšana ar pedagogiem ir pietiekama šajā jautājumā, vai tur arī vajadzētu būt aktīvākiem tomēr?
Es zinu to, ka šobrīd izglītības un zinātnes ministrijā notiek iepirkums tieši par vakcinācijas kampaņas veidošanu. Jo tad, kad Neatkarīgā izglītības biedrība uzsāka savu kampaņu februārī, mēs jau uzreiz sākām sadarboties ar Izglītības un zinātnes ministriju, mums bija regulāras tikšanās ar pašu ministri, un nu, mēs tandēmā veidojām šo kampaņu, bet nu, tā nebija tāda milzīga mēroga kampaņa, jo mēs kā sabiedriska organizācija visu to darām brīvprātīgi, mums nav liela budžeta aiz muguras. Bet jāteic tā, ka te ir tā, diemžēl, plaisa starp pašvaldībām un izglītības un zinātnes ministriju, jo tā kā pašvaldība atbild par skolām, bet ministrija par būtībā tikai par skolotāju algām un par politisko virzību, nu, ir jābūt vairāk sadarbībai. Un es ceru, ka, un es ticu, ka jaunā ministra Anita Muižniece runās tieši ar pašvaldībām vairāk, jo te mēs vairs nedrīkstam šķirot ne politisko piederību, ne kādu reliģisko pārliecību vai vēl kaut ko. Mums ir visiem kopā jāstrādā, lai bērni varētu mācīties klātienē. Jo mēs esam atbildīgi par bērniem. Tā ir mūsu paaudzes atbildība. Jo tad, kad mums samazinās pensijas un mēs visi kliedzam un brēcam, ka mums ir slikta demogrāfija un tam līdzīgi, ja, ka kurš tad mūs uzturēs? Nu, tagad mēs skaidri un gaiši, mēs katrs esam atbildīgi par to, lai mūsu bērni izaug veseli, un gan psiholoģiski veseli, gan arī fiziski veseli. Jo es zinu, nu, tā tad sākuma skolas mācījās līdz Ziemassvētku brīvdienām. Un Ziemassvētku brīvdienās mūsu skolā bija pāris gadījumi, kad bērni, mazie bērni bija saslimuši, un par laimi viņi neslimoja smagi, bet, piemēram, ir komplikācijas tādas, ka viņiem ļoti nāk miegs. Viņš nevar sakoncentrēties, un viņš sēž tam datoram otrā pusē, un skolotājs saka, es pamanīju, ka viņš ir aizmidzis. Nu, tā, un lūk, tās ir tās Covid sekas, un mēs nedrīkstam to pieļaut vienkārši.
To atkāpjoties no vakcinācijas, tad kā jums šķiet, kas tad būs nākamajā mācību gadā tādi lielākie izaicinājumi gan bērniem, gan vecākiem pedagogiem, skolvadībām?
Nevaru pateikt. Man liekas, ka viss būs labi. Ārā spīd saule. Mēs ieguldam ļoti daudz darbu šobrīd, lai skola varētu labi strādāt. Es novēlētu mums visiem vienkārši izturību un nekreņķēties tur, kur nevajag kreņķēties, un godprātīgi darīt savu darbu.
Un tad noslēgumā vēl tad pagājušajā gadā ieviesām jauno saturu izglītībā. Varbūt varat pakomentēt, kā tad ar to ir gājis?
Es domāju, ka skolām ir gājis labi kopumā, bet es gribēju pastāstīt vienu tādu mazu smieklīgu stāstiņu. Kaut kad apmēram jau pret pavasari mūsu skolā bija atklātās stundas, protams, tās visas bija attālinātās stundas, bija sataisīts milzu saraksts, un es arī skatījos šīs stundas, un tad es skatījos divas pirmās klases stundas, un skolotāji strādā, un bērni strādā, un tur ir, protams, es redzu to uzdevumu ekrānā, un tiešām un laba stunda, un viss notiek, un pēc tam es pēc tās stundas domāju, ārprāts, tik neinteresants tas saturs. Es nekad nemācītu bērniem tādā veidā latviešu valodu. Un pastāstīju šo mums direktorei, un viņa saka, tas ir jaunais saturs, man gan patīk. Nu, tas nozīmē to, ka arī mēs pedagogi esam ļoti dažādi, un lai arī es pati personīgi vienmēr iestājos par visām inovācijām un esmu rokām kājām par to, ka vajag jauno saturu, bet tad, kad lūk, es paskatījos, kā māca latviešu valodu jaunā satura ietvaros par jaunām metodēm, tad man likās, ai, es tā nedarītu. Bet, protams, ka mums ir jāiet līdz laikam un nākamam nākamā mācību gadā jau atkal nākamās klases jau sākas apgūt jauno saturu. Nu, es domāju, ka viss notiek uz labu un rezultāti drīz būs redzami.